se dëgjues të nderuar. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Zyrtarët amerikan shtojnë vizitat në Beograd, shkak çasja ndaj Kosovës. Kontesti për emrin ndërmjet Greqisë e Maqedonisë bllokon integrimin evropian të Shkupit, pranojnë partitë në pushtet. Faktori njeri përgjegjës për katastrofën e fundit bërthamore në Japoni. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një përmbledhje të informacioneve të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Katastrofa bërthamore vitit të kaluar në Japoni ishte qartazje shkaktuar nga njeriu, bëri të ditur komisioni i cili kreu një hetim të pavarur për këtë çështje, ndërsa kritikoi ashpër qeverinë dhe uzinën bërthamore Tokyo Electric Power Corporation. Agjencia e lajmeve DPA citon antar të komisionit të kenë thënë se katastrofa më e madhe bërthamore që nga Çernobili 1986 ishte rezultati përplasjes ndërmjet qeverisë, regulatorve, TEPCOs dhe mungesës së qeverisjes nga palët në fjalë. Ata kanë tradhtuar efekt shumë të drejtën e kombit për të qenë i sigurt ndaj aksidenteve bërthamore, vlersoi komisioni për të theksuar se rrjedhimisht konkludojmë se aksidenti ishte i shkaktuar nga faktori njeri. Ministria e Shëndetësisë në Gjeorgji bëri të ditur se janë hospitalizuar 73 njerëz gjatë së mërkurës pas rrjedhjes së klorit në një kompani të distribucionit të ujit. Për hapja e klorit thuhet se u shkaktuan nga mos funksionimi i një tape të një tanku që përmbante klor në një ndërtesë në periferi të Tbilisit. Zyrtarët thanë se afro gjysme atyre që janë dërguar në spital po kalonin me autobus në zonën ku ka ndodhur për hapja e klorit. Në mesin e të hospitalizuarve ishin 20 fëmijë. Organizata botërore e shëndetësisë njoftoi se zyrtarët e shëndetësisë në Kambodxha janë duke kërkuar shkakun e një sëmundjeje misterioze, si pasojë së cilës kanë gjetur vdekjen më shumë se 60 fëmijë brenda 3 muajve të kaluar. Zëdhënësja e OBSH-s, Alfanuk Batiasevi, tha se një sindrom i padiagnostifikuar ka vrarë 61 nga 62 fëmijët që janë dërguar për në spital që nga muaji i prill, por se nuk ka ndonjë indikacion për artjen e sëmundjes nga personi në person. Fëmijët ishin më pak se 10 vjeçar, ndërsa sindromet e para që u paraqitën tek ata ishin ngritja e temperaturës trupore, pasuar nga simptomat neurologjike dhe një varg problemesh respiratorik. Numri më i madh i rasteve u paraqit në jug të Kambodxhës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi Zenel Buzukun nga Prishtina. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjesje Dona.
Zenel, raportet Kosovë-Serbi pas ardhjes së pushtetit të ri në Beograd vazhdojnë të komentohen në Prishtinë. Si pasqyrohet kjo në shtypin kosovar?
Po, Dona, duke vënë pas se Serbia sërish kërcënon Kosovën nëpërmjet të njëjtës politikë që ndoqi Miloševiçi, e përditshme a zëri ka vënë dukje se Beogradi pretendon rikthimin e forcëve të armatosura në Kosovë, ku para një dekade bëri krimin më të tmerrshëm në Ballkan. Pavarësisht që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e konsideruan shumë serioze betimin e gjendarmerisë serbe, gazeta vlerëson se kjo në Prishtinë nuk do të duhet të injorohej. Kjo, siç thekson zëri, për faktin se në krye të shtetit serb kanë ardhur të njëjtat struktura që kanë drejtuar Serbinë në periudhën e okupimit të Kosovës. Janë të njëjtat struktura që u dënuan nga Bashkia Ndërkombëtare, ato struktura që dëbuan jashtë vendit 1 milion shqiptar, që doqen mbi 200.000 shtëpi, që vranë mijëra shqiptar që i zhduken pa gjurmë dhe 2.000 të tjerë. E përditshme e zëri ka vënë pas se më shqetësuese në këtë rast është ideja e kësaj plejade politikanësh të ringjallur për rikthim të ushtrisë dhe policisë serbe në Kosovë. Përsisoj, gazeta vlerëson se urrëtia ndaj shqiptarëve nuk ka përfunduar. Dhe në këtë kontekst, betimi fundit i gjendarmerisë serbe tregon se në Serbi ekziston e njëjta frymë urrëties kombëtare. Edona.
Një nga ngjarjet që shënoi javën e kaluar është rrahja ndërmjet disa deputetëve në Kuvendin e Kosovës. A vazhdon të komentohet kjo në gazetat kosovare?
Po, dona e përditshme ekspres në shkrimin e saj dhuna nuk i shkon vetëvendosjes, vlerëson se sherrri mes deputetëve të PDK-s dhe atyre të vetëvendosjes nuk ishte rufe në qiell të kthjellët, por ai ishte paraprirë nga një atmosferë tensioni e cila për hir të vërtetës është acaruar ndjeshëm vitin e fundit pas hyrjes së vetëvendosjes në kuvend. Gazeta vlerëson se gjuha agresive, fyerjet personale, kërcënimet fizike ushtuan ndjeshëm kohëve të fundit dhe si shtekson ajo, ato nuk mund të kishin vazhdim tjetër veç rrahjes mes tyre që normalisht të duhet të ishin elita politike. Gazeta Express tekson se nuk bëhet fjalë për përcaktimin e fajtorit sepse të gjithë janë fajtorë kur ndodhin ngjarje të tilla tronditëse, por kur dhuna dhe konflikti justifikohen në emër të interesave elektorale, mjafton të përfytyrohet se si mund të jetë parlamenti i ardhshëm, për çfarë nuk është çudi që Prishtina t'ia kaloi Tiranës. Edona?
Zenel, a ka ndonjë gjë që do të veçojë përfund?
Po, nga e përditshme ko editoreve qojmë shkrimin me titull Nafta që hynë në Kosovë shkakton kancerin. Gazeta ka mësuar se nga matjet e kryera në laborator me pajisjet e fundit teknologjike, ka dalë që nafta që importohet zyrtarisht në Kosovë dhe që shitet në shumicën e pikave të karburanteve, përmban 114 herë sasi më të lartë të sulfurit se sa që parashihet dhe lejohet të importohet në uzimin administrativ të Ministrisë së Tregtisë.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, ndërsa emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Disa ditë para përmbyllje sa fatit të fundit për formimin e qeverisë së re në Serbi, Beogradin e kanë vizituar zyrtarë të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kjo ka shtuar ankthin për një ndërhyrje ndërkombëtare në formimin e koalicionit. Ndërkohë analistët serb thonë se shkak i vizitës është mandatari i qeverisë Ivica Dačić dhe deklaratat e tij të vazhdueshme për Kosovën. Ndjekim të tjera ollësi në kronikën që për transmetim e përgatiti Albana Isufi.
Në javën e ardhshme, plot 2 muaj pas zgjedhjeve do të formohen organet udhëheqëse në kuvendin e Serbisë, përfshirë edhe kryetarin, ka thënë mandatari i qeverisë së Serbisë Ivica Dačić. Shumë shpejt premton ai do të formohet edhe qeveria përbërë nga koalicioni që ka mbledhur afër vetes për parimtarin Aleksandar Vučić dhe Mlađan Dinkić nga rajonet e bashkuara të Serbisë. Duke i se çdo gjë shkonte pa probleme, sikur të mos ishte ankthi që shkaktoi vizita nga Washingtoni. Në Beograd erdhi zëvendësimsi sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Philip Ricker nuk ju dha detaje gazetareve për vizitën e tij. Për lojtarët kryesor të koalicionit të sapo krijuar, Dačićin dhe ish radikalin Aleksandar Vučić, marrja e pushtetit në Serbi do të ishte kurora e marrëveshjes së krijuar, pasi që Dačići ja ktheu shpinën demokratëve dhe ish presidentit Boris Tadić. Tash punën mund ta komplikoj vetëm ndërhyrja ndërkombëtare. Analisti ish ambasadori Ognjen Pribičević beson se Washingtoni është interesuar për situatën në Serbi, kryesisht për shkak të interesave të veta.
To je naravno samo jedan, a to je Kosovo.
Është sigurisht vetëm një interes e ai është Kosova. Natyrisht deklaratat e disa politikanëve të ekipit që do ta formojnë qeverinë nuk janë pranuar mirë në Washington. Me sa duket ata erdhën këtu për të kontrolluar situatën, vlerëson Pribičević. Duke u nisur nga spekulimet e medjave se Washingtoni zyrtar është në kërkim të ndonjë deklaratë të favorshme të Dačićit, Mlađan Dinkić dhe vetë Dačić thonë se këtë ka pak arsye. Dačić thotë se të gjitha ato që qeveria Mirko Cvetkovićit ka rënë dakord më parë në nivel ndërkombëtar do të zbatohen, por ai hedh disa dyshime.
Veoma često su dogovori koji su dogovarani nisu.
Shumë shpesh ka marrveshje, por që nuk janë të nënshkruara apo interpretohen në mënyra të ndryshme. Mes tjerash është çështja e regjistrimit të tabelave. Nuk dihet a vlen kjo dhe për veriun e Kosovës apo jo. Pastaj është mënyra për falësimit të fusnotës dhe të tjera, thot Dačić. Përveç kësaj, Dačić siguron se mundësia që të hiqet dorë nga ajo që është rënë dakord më parë nuk hapet rastësisht. Megjithatë, mos vetë Dačići ka dhënë shkas bashkësisë ndërkombëtare për këtë lloj ankthi, a mos partnerët në Shtetet e Bashkuara mund të imagjinojnë propozimin e tij të mëhershëm për ndarjen e Kosovës?
Ja se to predlagao Miloševiću još kada je bio Dejtonski sporazum u pitanju.
Unë këtë ja kam propozuar Miloševićit kur ka qenë marrëveshja Dejtonit. Këto janë fjalët e Dačićit në majin e vitit të kaluar, të cilat kujtojnë periudhën në të cilën Dačić ishte bashkëpunëtor i afërt i Miloševićit. Partnerëve në Washington mund t'i ketë penguar edhe kërcënimi për dërgimin e forcave të sigurisë në Kosovë.
Serbia ne može mirno da gleda ako Tači napravi.
Serbia nuk mund në mënyrë të qetë ta shikoj Tačin se si po kryen sulm të armatosur në veri. Çka thash keq këtu, pa thënë vitin e kaluar Dačić, ose mund t'i ketë penguar betimi për Vidovdani pjesëtarëve të gjandarmerisë serbe.
Bez Kosova ne postoji moja Serbia, bez Kosova i ja ne postojim.
pa Kosov nuk ekziston Serbia, pa Kosov nuk ekzistoj asun, thuaj në tekstin e himnit nga i cili u distancua Dačić. Në mediat serbe ndërkaq flitet edhe për një koalicion të madh, por një gjë të tillë e hedh poshtë socialisti. Në ditët në vazhdim pritet të zhvillohen bisedimet me shefin e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, por askush nuk e di se çka do të jetë në rendite. Por nuk është fshehtësi se faktori ndërkombëtar nuk është i kënaqur me politikën serbe kaqë Kosovës. Ky është thelbi i anktit amerikan, thot Ognjen Pribičević, për të shtuar se qeveria përparimtarëve dhe socialisteve mund të jetë më bashkëpunuese.
Tu ima jedan način razmišljanja da je uvek lakše sa partijama.
Ekziston një mënyrë të menduar sipas së cilës gjithmonë është më lehtë që me partitë djathta të zgjidhen çështje të mëdha shtetërore dhe kombëtare, për shkak se ato nuk mund të akuzohen si tradhtare e kështu me radh, thot Pribičević.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Partitë të qeverisës në Maqedoni thonë se vendi po ngec në procesin e integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Një pjesë e tyre vlerëson se është koha e fundit që institucionet të kuptojnë se nevojitet zgjidhja e kontestit me Greqinë. Por deklaratat e tilla nuk befasuan opozitën. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Çështja e bllokimit të procesit integrues sërish ka nxitur polemika mes partive politike. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti ka pranuar për Evropën e Lirë se vendi është vonuar në zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë dhe zhbllokimin e procesit integrues. Ajo thotë se vendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë ishte favorizues për vendin, por samiti i NATO-s në Chicago dëshmoi se kjo nuk është e mjaftueshme për arritjen e qëllimit përfundimtar, anëtarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Секој ден се појасно е дека ние губиме време.
Çdo ditë po bëhet të gjithë një më qartë se po humbim kohë, po vonohemi në agjendën evropiane dhe për fat të keqë po tentojmë që këtë ta fshehemi bisedë jo formale apo nuk e di me çfarë biseda shtjera me partnerët tanë ndërkombëtar. Mendoj se tani është koha e fundit që ta kuptojmë seriozisht se ne duhet të zgjidhim kontekstin rreth emrit. Të gjithë partnerët tanë deri më tani shumë herë kanë deklaruar se vendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë paraqet një fitore për Maqedoninë. Megjithatë në samitin e NATO-s në Chicago u tregua se kjo fitore nuk është bileta që ne mund të zhbllokojmë procesin dhe të integrohemi në NATO dhe Bashkimin Evropian, ka deklaruar Ermira Mehmeti, deputete dhe zyrtare e lartë e Bashkimit Demokratik për Integrim në qeverinë e Maqedonisë. Por qëndrimi i këtij deputetes Mehmeti nuk ka befasuar partitë opozitare, pasi sipas tyre qëndrimet e këtylla nga BDI kanë përsëritur edhe më parë, por nuk kanë ndërmarrë asgjë për të realizuar atë që edhe mendojnë.
Човек треба да биде слеп, па да не го каже тоа што веќе малите деца во Македонија го знаат.
Njeriu duhet të jetë i verbër të mos e thotë se këtë e dinë edhe fëmijët e vegjël në Maqedoni, se vendi është vonuar duke e lëshuar të gjitha shanset që ishin në favorin e saj në 6-7 vitet e fundit. Se këtë e thotë edhe një parti që participon në qeveri nuk befason askënd, por për fat të keq, tani edhe BDI është bashkë pjesëmarrëse e politikave harruese të proceseve integruese. Thotë Sheqerinska ishte zëvendës kryeministre për çështje evropiane. Ajo konsideron se Maqedonia ndodhet në një situatë të tillë parukdalje për shkak të siç shprehet kokforcisë kryeministrit Gurevski, i cili asë që dëshëron të dëgjoj këshillat që vinë nga miqë të ndërkomtar.
Se në ogjeme në vistina vo situatje koja izgleda bezizlezma.
Vërtet ndodhemi në një situatë parokdalje që nga viti 2008, Gruevski ka dëshmuar se nuk i merë seriosisht të mesajët që vinë nga Washingtoni. Lëshuam shansin kur administrata e presidentit Bush ishte shumë interesuar për të ndimuar Maqedonis. Lëshuam edhe shansin kur në Greqi kishte një qeveri e cila të rengon të një interes më të madhë për zgjidhjen e kontestit. Bëhet fjalë për Papandreun. Kjo ka bërë që Maqedonia sot të ketë më pak mbështetës dhe të flitet më pak për të në konferencat që mbahen për çështjet integruese, shprehet Sheqerinska. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Zyrtarët Amerikanë shtojnë vizitat në Beograd, shkak qasja ndaj Kosovës. Kontesti për emrin ndërmjet Greqisë e Maqedonisë blokon integrimin Evropian të Shkupit, pranojnë partit në pushtet. Faktori njeri për gjegjes për katastrofën e fundit bërthamore në Japoni. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë.